VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning di hari Kamis 29 Desember 2022 bersama saya Eva Masreva, Karlina Amkas, dan ada operator kami, Jimmy Cook, yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington, D.C. Apa kabar Anda pagi ini? Sehat-sehat ya? Kami di sini alhamdulillah sehat, udara mulai menghangat, at least keluar dari titik beku 0 derajat, dan peringatan mengemudi yang sempat dikeluarkan di beberapa kota yang dilanda salju tebal sudah dicabut. Meskipun demikian, ribuan calon penumpang pesawat masih terdampak di berbagai bandara karena penangguhan atau pembatalan penerbangan. Nah, pagi ini kami juga siap melaporkan tentang keputusan Mahkamah Agung mempertahankan Title 42 yang memupus harapan migran dari Amerika Latin untuk memasuki Amerika. Ya, juga jangan lewatkan laporan tentang kesiapan Indonesia menghadapi perebakan luas COVID-19 sebagaimana yang kini tengah terjadi di Tiongkok.
Total nominal transaksinya adalah 81 triliun 313 miliar 833 juta 664.754.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, keluarga yang berharap dapat naik pesawat Southwest Airlines setelah penangguhan penerbangan selama berhari-hari, kehilangan koper, dan ketinggalan penerbangan lanjutan, tampaknya masih harus bersiap menghadapi kekecewaan lain dengan gelombang pembatalan baru penerbangan. Lebih dari 2.500 penerbangan dicabut dari pengumuman daftar kedatangan dan keberangkatan hari Rabu. Calon penumpang yang kelelahan berupaya mencari jalan keluar dengan menggunakan maskapai lain, mobil sewaan, atau kereta api. Namun tidak sedikit yang pasrah dan menyerah begitu saja. Menurut layanan pelacakan FlightAware, lebih dari 91% dari semua penerbangan yang dibatalkan di Amerika hari Rabu berasal dari maskapai Southwest Airlines yang belum dapat pulih setelah badai musim dingin yang dahsyat yang melanda sebagian Amerika selama akhir pekan lalu. Dalam sebuah video yang dipasang Southwest Airlines Selasa malam, CEO-nya Robert Jordan mengatakan, untuk beberapa hari mendatang, Southwest Airlines akan mengoperasikan jadwal yang sudah dikurangi jumlahnya dan berharap dapat kembali normal sebelum minggu depan. Menteri Transportasi Pete Buttigieg yang sebelumnya mengkritisi maskapai penerbangan itu mengatakan pihaknya akan mengkaji penyebab luasnya pembatalan Southwest Airlines.
So what this indicates is a system failure, and they need to make sure that these stranded passengers get to where they need to go and that they are provided adequate compensation.
Dalam program Good Morning America di stasiun televisi ABC, Pete mengatakan ini lebih dari masalah yang berhubungan dengan cuaca. Ini karena kegagalan sistem. Dalam perkembangan lainnya, kota Buffalo diperkirakan akan keluar dari titik beku pada hari Rabu, membawa sedikit kelegaan, tapi sekaligus kemungkinan tragis untuk menemukan lebih banyak korban saat mencairnya salju badai musim dingin yang paling menelan banyak korban di kawasan itu dalam beberapa dasawarsa. Para pejabat mengatakan sejauh ini lebih dari 30 orang dilaporkan tewas akibat badai salju yang mengamuk pada Jumat dan Sabtu lalu di bagian barat New York, daerah yang rawan badai musim dingin. Badai salju di kawasan itu pada tahun 1977 menewaskan 29 orang. Pendengar, Tiongkok hari Rabu menegaskan kembali keinginannya untuk mencapai reunifikasi penuh dengan Taiwan menyusul keputusan pulau itu untuk memperpanjang wajib militer sebagai bagian dari upaya melawan ancaman yang berkembang dari Tiongkok daratan. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen Selasa lalu mengatakan mulai tahun 2024 akan memperpanjang wajib militer di Taiwan dari 4 bulan menjadi 1 tahun ketika pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu menghadapi tekanan militer, diplomatik, dan perdagangan Tiongkok.
实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同意志，是无法阻挡的历史大事。为实现国家统一大业奋斗，重于泰山。
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wan Wenbin dalam konferensi pers harian di Beijing ketika ditanya tentang pengumuman Tsai itu mengatakan, kami percaya mitra kami di Taiwan tahu persis apa yang benar dan apa yang salah dan tidak akan merendahkan diri mereka menjadi umpan meriam untuk pasukan separatis kemerdekaan Taiwan. Ancaman invasi Tiongkok selama puluhan tahun telah meningkat sejak Beijing memutuskan komunikasi dengan pemerintah Taiwan pasca terpilihnya Tsai tahun 2016 yang dinilai pro kemerdekaan. Vatikan hari Rabu mengatakan kesehatan Paus Emeritus Benediktus XVI memburuk karena faktor usia, dan dokter terus memantau kondisi tokoh berusia 95 tahun itu. Juru bicara Vatikan, Matteo Bruni, mengatakan Paus Fransiskus yang Rabu pagi meminta umat untuk berdoa bagi Benediktus telah mengunjungi pendahulu itu di Biara, Vatikan, di mana Benediktus tinggal sejak pensiun pada Februari 2013. Situasi kesehatan beliau saat ini terkendali, namun terus dipantau oleh dokter, ujarnya. Pada akhir audiensi yang biasanya dilakukan dengan publik di Auditorium Vatikan, Paus Fransiskus tidak menyampaikan pernyataan yang sudah disiapkan, dan justru menyampaikan berita bahwa Benediktus sakit parah dan meminta umat mendoakannya. Paus tidak merinci kondisi Benediktus. Benediktus adalah paus pertama yang mengundurkan diri dalam 600 tahun, beberapa tahun ini semakin melemah. Ia mendedikasikan hidupnya pasca kepausannya untuk berdoa dan bermeditasi. Secara terpisah, juru bicara pemerintah Jerman, Christian Hoffmann, mengatakan bahwa Kanselir Olaf Scholz mendoakan Paus Benediktus yang kelahiran Jerman agar segera pulih. Polisi Kosovo hari Rabu mengatakan Bandara Internasional Pristina, satu-satunya bandara di Kosovo, ditutup karena ancaman bom. Para petugas mengklaim mereka menerima informasi tentang kemungkinan adanya piranti bahan peledak, tapi tidak memberi rincian. Polisi mengatakan unit penjinak bom telah dikerahkan. Belum jelas apakah ada penerbangan tertentu yang menjadi target, namun pejabat-pejabat bandara mengatakan staf bandara dan penumpang telah dievakuasi dan berada dalam kondisi aman. Beberapa penerbangan terpaksa ditangguhkan atau dibatalkan, dan bandara itu juga sempat menerima ancaman serupa pada awal tahun ini. Pendengar, Mahkamah Agung Amerika untuk sementara ini mempertahankan batasan suaka era pandemi. Keputusan itu memupus harapan para migran yang telah melarikan diri dari kekerasan dan kemiskinan di Amerika Latin dan juga dari tempat-tempat lain untuk tiba di Amerika. Kita simak laporan yang disampaikan Karina Amkas.
Di tempat penampungan yang baru dibangun di Juarez, Meksiko, untuk mengatasi krisis imigrasi, sebagian migran ingin menunggu kabar lebih lanjut. Sebagian lain memutuskan untuk menyeberang secara ilegal ke Amerika. Elias Rodriguez, Direktur Umum HOPE, lembaga nirlaba yang membantu migran, memperingatkan keputusan itu akan membuat lebih banyak migran mencari alternatif untuk masuk ke Amerika.
Saya percaya bahwa sejumlah besar orang yang datang sekarang akan mencoba menyeberang secara ilegal melalui berbagai titik.
Angeles Colmenares, usia 23 tahun dari Venezuela, mengatakan bahwa dia akan menunggu kabar lebih lanjut.
Tetapi jika tidak ada, saatnya menyeberang secara ilegal.
Sedangkan bagi Norki Jamar, usia 34 tahun, juga warga negara Venezuela, keputusan itu sangat memprihatinkan.
Kabar yang kami terima ini memupus harapan kami, tetapi kami selalu percaya pada Tuhan.
Mahkamah Agung Selasa memutuskan tetap memberlakukan kebijakan besar era Trump tersebut. Berdasarkan perintah hakim, kebijakan itu dijadwalkan berakhir pada 21 Desember. Kasus ini akan diperdebatkan pada Februari, sampai para hakim membuat keputusan penangguhan yang diterapkan pekan lalu oleh Ketua Umum Mahkamah Agung John Roberts akan tetap berlaku. Batasan diterapkan semasa presiden kala itu, Donald Trump, pada awal pandemi. Berpegang pada pembatasan itu, para pejabat telah mengusir pencari suaka di dalam Amerika Serikat 2,5 juta kali dan menolak sebagian besar orang yang meminta suaka di perbatasan dengan alasan mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan itu kerap disebut Title 42, mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Masyarakat tahun 1944. Pendukung imigrasi menuntut dicabutnya penerapan Title 42. Mereka menilai kebijakan itu bertentangan dengan kewajiban Amerika dan internasional terhadap orang-orang yang melarikan diri ke Amerika untuk menghindari penganiayaan. Mereka juga berpendapat bahwa kebijakan tersebut sudah usang karena penanggulangan penularan virus corona membaik. Seorang hakim federal memihak mereka pada November. Ia menetapkan tenggat 21 Desember untuk mencabut kebijakan itu. Negara-negara bagian yang cenderung konservatif mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Mereka memperingatkan bahwa peningkatan migrasi akan berdampak buruk pada layanan umum dan menyebabkan malapetaka yang belum pernah terjadi yang menurut mereka tidak akan ditangani oleh pemerintah federal. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America.
VOA.
Setelah Taiwan mengumumkan perpanjangan masa wajib militer dari 4 bulan menjadi 1 tahun mulai 2024, Tiongkok kembali menegaskan keinginannya untuk mewujudkan cita-cita reunifikasi. Laporannya disampaikan Rifan Wiastono.
Tiongkok pada hari Rabu menegaskan kembali keinginannya untuk mewujudkan reunifikasi penuh setelah Taiwan memutuskan untuk memperpanjang masa wajib militernya demi menghadapi ancaman Tiongkok daratan yang meningkat. Wajib militer di Taiwan akan diperpanjang dari 4 bulan menjadi 1 tahun mulai 2024, kata Presiden Taiwan Tsai Ing-wen hari Selasa, karena pulau dengan pemerintahan sendiri itu kini menghadapi tekanan militer, diplomatik, dan perdagangan Tiongkok. Ketika ditanya mengenai pengumuman Tsai Ing-wen tersebut dalam jumpa pers harian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan, mewujudkan reunifikasi penuh tanah air merupakan aspirasi bersama seluruh penduduk Tiongkok dan sebuah tren sejarah yang tidak dapat dihentikan. Mewujudkan penyatuan kembali negara kami adalah hal yang sangat penting. Sementara, meladeni kegiatan separatis kemerdekaan Taiwan itu tidak ada gunanya. Kami percaya teman sebangsa kami di Taiwan tahu apa yang benar dan apa yang salah, dan tidak akan merendahkan diri mereka menjadi serdadu umpan pasukan separatis kemerdekaan Taiwan, kata Wang Wenbin. Taiwan yang memisahkan diri dari Tiongkok daratan pada tahun 1949 dalam Perang Saudara diklaim oleh Tiongkok. Ancaman invasi Tiongkok selama puluhan tahun terakhir telah meningkat semenjak Beijing memutus jalur komunikasi dengan pemerintahan Taiwan setelah terpilihnya Tsai Ing-wen sebagai presiden tahun 2016, yang merupakan seorang sosok pro-kemerdekaan. Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok khususnya telah meningkatkan gangguan militernya terhadap Taiwan dengan mengerahkan pesawat tempur dan kapal angkatan lautnya ke Taiwan hampir setiap hari dalam beberapa tahun terakhir. Menanggapi itu, militer Taiwan lantas secara aktif melacak pergerakan mereka yang seringkali berfungsi sebagai latihan bagi personel militernya sendiri. Dalam pengumumannya hari Selasa, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan,
Taiwan 必须强化自我防备能力.
Taiwan harus memperkuat kemampuan pertahanannya sehingga dapat menjamin keamanan dan kepentingan nasionalnya serta mendapat lebih banyak dukungan internasional. Semakin baik persiapan kita, semakin sedikit peluang Tiongkok untuk mengambil langkah pertama yang sembrono.
Persyaratan wajib militer Taiwan selama 4 bulan dianggap sebagian besar publik terlalu singkat dan tidak memberikan pelatihan yang selayaknya dibutuhkan tentara profesional. Pemerintah memangkas masa wajib militer dari setahun menjadi 4 bulan pada 2017 karena Taiwan mengubah tentara menjadi Korps Sukarelawan. Dari 188 ribu personel militer Taiwan, 90% diantaranya merupakan sukarelawan dan 10% diantaranya merupakan penduduk laki-laki yang menjalani wajib militer. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Dan kini kita ke Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 ada transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai 183,9 triliun rupiah. Kita simak laporan Fathia Wardah.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam jumpa pers Rabu mengatakan, sepanjang tahun ini tercatat adanya transaksi keuangan mencurigakan senilai 183,9 triliun rupiah. Hal itu baru dari 1.544 laporan transaksi keuangan mencurigakan saja.
Risiko terbesar sumber dana terkait dengan pencucian uang itu masih diduduki oleh tindak pidana korupsi dan narkotika. Tindak pidana korupsi sendiri yang sudah ditangani oleh PPATK itu sudah dilakukan sebanyak 225 hasil analisis. Ini tindak pidana yang paling beresiko terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Dengan ini total nomina transaksinya adalah 81 triliun 313 miliar 833 juta 664 754.
Ivan menambahkan modus yang paling sering dan paling banyak dilakukan untuk menampung dana dari tindak pidana korupsi itu adalah melalui pembukaan polis asuransi. Banyaknya nominal juga masuk pada instrumen pasar modal dan penukaran dalam bentuk valuta asing. Dana hasil korupsi juga disamarkan dengan dimasukkannya ke dalam rekening atas nama anggota keluarga, penggunaan rekening orang dekat seperti asuransi, asisten rumah tangga dan supir pribadi dan penggunaan rekening perusahaan. Uang hasil korupsi juga biasanya ditempatkan di rekening deposito hasil nama pribadi dan dipakai untuk membayar pinjaman yang diajukan oleh pelaku untuk menyamarkan hasil korupsi. Menurut Ivan, sumber dana pencucian uang terbesar kedua sepanjang tahun ini berasal dari kejahatan narkotika. Modus yang sering digunakan oleh jaringan narkotika untuk pencucian uang adalah penggunaan rekening nomini, pengendalian transaksi peredaran narkotika dari dalam penjara, dan penggunaan perusahaan transfer dana ilegal. Secara keseluruhan, lanjut Ivan, PPATK tahun ini menghentikan sementara 2.112 rekening terkait transaksi kejahatan dengan nilai saldo yang dihentikan sekitar 1,7 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, PPATK menghentikan sementara 101 rekening terkait kejahatan korupsi dengan total saldo 89,7 miliar rupiah. Menanggapi laporan refleksi akhir tahun 2022 yang disampaikan oleh PPATK tersebut, Staf Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch atau ICW Diki Anandia menjelaskan, ada dua faktor yang menyebabkan dana hasil korupsi masih menjadi sumber pencucian uang terbesar.
Pertama, modus operandi dari pencucian uang makin kesini itu semakin canggih. Salah satu contohnya melalui penggunaan instrumen pasar modal misalnya. Dan hal ini terjadi di beberapa kasus korupsi seperti misalnya terakhir tahun 2021 kemarin kita tentu ingat kasus korupsi PT Asabri itu kan menggunakan instrumen pasar modal dan juga Bitcoin untuk menyamarkan.
Semakin canggihnya modus operandi pencucian uang itu makin memudahkan pelaku korupsi untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Faktor kedua adalah minimnya komitmen penegak hukum dalam menggunakan pasal pencucian uang dalam perkara rasuah. ICW tahun lalu mencatat dari 1.404 terdakwa kasus korupsi hanya 11 orang yang dituntut menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.